Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. 9. decembrī Berlīnē tika pasniegti nozīmīgākie Eiropas kino apbalvojumi – Eiropas Kinoakadēmijas balvas. Balvas saņēmēji tika noskaidroti 4600 Kinoakadēmijas biedriem ik rudeni balsojot par Eiropas filmām. Pašā ceremonijas ieskaņā visa uzmanība tika Igaunijas dokumentālajam kino. Sandensas kinofestivālā pirmizrādītais un apbalvotais režisoras Annas Hints jutīgais dokumentālais vērojums Melnās pirts māsība vēl nesen kā saņēma žūrijas speciālu balvu Rīgas starptautiskajā kinofestivālā. Rīga IFF žūrija savu izvēli pamatoja sekojoši. Šī filma ir visu laiku karstākā kamerizrāde. Ierobežotā telpā mēs uzlūkojam sievieti, kas iemiesota daudzos ķermeņos un burtiski izsvīst visas tēmas, bailes un traumatiskās pieredzes. Berlīnē Melnās pirts māsība, kas joprojām atsevišķos seansos noskatām Rīgas kinoteātros, tika pasludināta par šī gada labāko Eiropas dokumentālo filmu. Dzirdēsim Annas Hints pateicības runu, jeb precīzāk pateicības dziesmu.
Instead of speech, I'm gonna do a song.
Pateicības runas vietā es nodziedāšu dziesmu, un es to nedarīšu viena, jo arī kino nekad netiek taisīts vienatnē. Kopā, tikai kopā. Dziedāsim kopā. Nekautrējieties, tur ir mana brīnišķīgā komanda, kas pildīs kora funkciju.
Dear European Film Academy, dear European Film Academy.
Cienījamā Eiropas Kinoakadēmija, visi brīnišķīgie nominanti, mūsu lieliskā komanda un ģimenes. Māsība visā pasaulē, cilvēki visā pasaulē, lai viss mūsu kalns aiziet sviedrainajā ūdenī, visas sāpes augstajā ūdenī, visas bailes augstajā ūdenī, lai mūsu svētī, svētie ūdeņi.
Humanhood around the globe. Humanhood around the globe. All our shame into sweat the waters. All our shame into sweat the waters. All the pain into cold water. All the pain into cold water. All the fears into cold water. All the fears into cold water. May we be blessed by sacred waters. May we be blessed by sacred waters. Aituma, Aituma, thank you so much.
Bez Igaunijas prožektoru gaismā nonāca arī otra mūsu kaimiņu valsts – Lietuva. Jurimāžu koprodukciju balvu saņēma producente Uļjana Kima, Lietuvas vadošās kinostudijas – Studio Uljana Kim – vadītāja un dibinātāja. Kopš 1997. Gada tās paspārnē tapušas vairāk nekā 30 pilnmetrāžas spēlfilmas un dokumentālie darbi. Viņa producējusi tādas godalgotas filmas kā Igna Jonīna Spēlmanis, Manta Kvedrāviča Mariupole un Tomasa Vengra Dzimtene. Kā producenti strādājusi ar tādiem režisoriem kā Sergejs Lozņica, Kristians Vildžūns, Aļģimants Puipa. Kim regulāri sadarbojas ar studiju Lokomotīve un līdzproducējusi arī Dāvis Īmaņa filmas Pelnu sanatorija un Gads pirms kara. Kimas un viņas studijas mērķis ir radīt kino, kas ir gan veiksmīgs festivālu apritē, gan arī novērtēts un iecienīts skatītāju vidū. Tūdaļ mēs dzirdēsim producentes pašportretu, kas tapis īpaši Eiropas Kinoakadēmijas ceremonijai.
Life is so short, and when I'm producing the films and sharing them with audience, I can live in different dimensions at the same time. I identify myself with all my authors.
Dzīve ir tik īsa. Kad es producēju filmas un dalos tajās ar skatītājiem, es varu vienlaikus dzīvot dažādās dimensijās. Es identificēju sevi ar visiem saviem autoriem un viņu dažādajām vīzijām, un, lai atbalstītu šīs vīzijas, es lidotu uz mēnesi, ja vien tur varētu atrast finansējumu. Īsts kino, tas ir jāpiedzīvo. Kino man ir gaismas māksla, burtiski un metaforiski. Jā, jo tā ir gaismas projekcija, un mūsdienās šķiet īpaši svarīgi to atcerēties. Ir ļoti svarīgi izplatīt gaismu, nest gaismu pie skatītājiem. Pat ja filmas tēma ir tumša, pat ja tā ir par cilvēces iznīcību. Man ir svarīgi, lai kino paustu empātiju, cerību un cilvēcību. Savā pateicības runā Kīma pauda, ka uztver šo balvu ne tikai kā atzinību savam personīgajam ieguldījumam, bet Lietuvas autoru kino kopumā, daloties šajā brīdī un balvā ar visiem saviem režisoriem un līdzproducentiem.
Tonight, let us celebrate the brilliance of European cinema.
Šovakar svinēsim Eiropas kino spožumu un visus tā kopražojumus, ko veidojam kopā. Es ļoti ticu tā gaišajai nākotnē. Liels jums paldies! Vakar gaitā tika pasniegta virkne balvu par izcilību tādās profesionālajās kategorijās kā grims, kostīmi, filmas mākslinieks, skaņu celiņš. Te īpašas pieminēšanas vērta ir balva par skaņas režiju, ko saņēma filmas interešu zona komanda Džonijs Bērns un Tāns Villers. Filmas skaņu ainavā sastopas divi galēji kontrastējoši slāņi. Vienu veido omulīgas sarunas un ikdienas kņada Aušvices komandanta Rudolfa Hosa idiliskajā ģimenes mājā, bet otru nemitīgi fonā dzirdamu kliedzieni, raudes, sargu pavēles un suņreiz, atgādinot par šausminošo realitāti turpat aiz augstā pelēkā mūra, kas norobežo sakņu dārziņu no koncentrācijas nometnes. Šis nepārtrauktais skaņu kontrasts atstāja graujošu iespaidu, lai gan nereizi filmā skatītājs tā arī neierauga, kas tieši notiek aiz žoga ar dzeloņdrātīm. Intervijā žurnālam Guardian filmas interešu zona režisors Jonathans Glazers, kurš uzauga dzīvīgā ebreju kopienā Hedlīvudā, Londonas ziemeļos, atminas, ka par holokaustu viņa mājās nekad nav atklāti runāts, taču tas vienmēr bijis klātesošs. Kad viņa nelēķis tēvs pirms gadiem uzzināja, ka Glazers veido filmu par Hosu, viņa reakcija bijusi dusmas un sašutums. Tēvs teicis, kāpēc jūs to uzrokat, ļaujiet tam sapūt, uz ko Glazers atbildējis, es patiešām vēlos ļaut tam sapūt, bet nē, tēt, tā nav pagātne. Par Eiropas sasniegumiem pasaules kino jeb Eiropas vēstneša pasaulē balvu saņēma kataloniešu režisore Izabela Košeta, kas runas iesākumā smejoties sūkstījās, ka nozakta viņas ideja paust pateicību dziesmā.
I thought about singing, but the sauna person like stole my idea, so okay, thank you.
Es domāju par dziedāšanu, bet pirts cilvēks nozaga manu ideju. Es veidoju filmas visā pasaulē tādēļ, ka jau agri savā karjerā sapratu, par mani nāca šī apjausma, ka atrodoties aiz kameras, neeksistē ne robežas, ne pases, ne karogi, nav nekādu ierobežojumu. Es vēlētos, kaut visa pasaule būtu tāda. Gribu šo balvu veltīt visiem tiem Eiropas kino veidotājiem, kuriem ir teikts, ka viņi nav pietiekami labi Berlīnai, Kannām, Venēcijai, ka viņi nav gana labi, gana interesanti, gana strīdīgi vai komerciāli. Kad tas, ko jūs darāt, nāk no ļoti patiesas vietas jūsu sirdī, vienmēr atradīsies kāds, kuram tas patiks, kurš saslēgsies ar to, ko esat paveikuši. Es tam ticu.
There will be someone up there who will like and who will connect what you do. And I believe that.
Balva par mūža ieguldījumu tika pasniegta britu aktrisei Vanesai Redgreivai, kas filmējusies vairāk kā 150 filmās, tā skaitā arī Michelangelo Antonioni fotopalielinājumā. Bet Eiropas kinoakadēmijas prezidentes un valdes īpašo balvu saņēma izcilais ungāru autorkino režisors Bela Tārs, starp kura filmām minama pasaules kinovēstures klasika Teju 7,5 stundas garais Satan Tango. Lai iegūtu plašāku ieskatu Eiropas kino leģendas, kuru darbu raksturīga iezīme ir izteikti lēni un gari plāni, pasaulē iesaku doties uz portālu Kinoraksti LV. Tur lasāma nesen kā tapusī kinozinātnieces Elīnas Reiteres intervija ar Tāru. Atgriežoties pie nomināciju kategorijām, kam ierasti pievērsta lielākā uzmanība, kā labākais aktieris balvu saņēma Dānis Mats Mikelsens par lomu filmā Apsolītā zeme. Video tiešsaistē no Tokijas pasaules slavenais aktieris apsveica visus nominantus, piebilstot, jūs esat Eiropas filmu nākotne, tāpēc jums jābūt ļoti lepniem par sasniegto.
Let me start by congratulating all the nominees, not only in this category, but everyone. And it, even though it doesn't feel like it right now, you are the future of European film, so you should be super proud of what you achieved. But most importantly, of course, no film without a director. And it took him 10 years to call me.
Mikelsens veltīja savu balvu filmas režisoram Nikolai Marcelam, kuram vajadzējis 10 gadus, lai saņemtos piezvanīt un uzaicināt aktieru lomai ar piebildi nākamreiz negaidīt 10 gadus.
Thank you for inviting me into your beautiful world.
Šis bija vācu aktrises Sandras Hillers gads. Viņa tika nominēta Eiropas kinoakadēmijas balvai kā labākā aktrise par darbu divās filmās – Interešu zona un Kritiena anatomija. Lai gan jāpiebilst, ka šāds notikumu pavērsiens ir gluži likumsakarīgs, Hillera jau vairākus gadus spoži apliecina sevi plašā lomu amplitūdā, pelnīti ieņemot vietu šā brīža Eiropas aktieru topā. Kinoakadēmijas balvu Hillera saņēma par lomu Žistīnas Trijē filmā Kritiena anatomija. 2,5 stundas garā tiesas drāmā, kura nevelti tika apbalvota arī par labāko scenāriju. Tā ir nemitīgas psiholoģiskās spriedzes audumā ieausta kādas ģimenes traģēdija. Pie sniegos iekļautās šalē atrasts miris rakstnieces Sandras vīrs. Viņa nāves apstākļi ir neskaidri, vai kritiens no ēkas augšstāva loga ir pašnāvība vai tomēr nelaimes gadījums. Vienīgais iespējamais notikuma liecinieks ir viņu neredzīgais dēls, uz kuru gulstas smaga izvēle. Vai liecināt tiesā, un ja liecināt, tad kādai notikuma versijai par labu. Turpinājumā Sandras Hilleras pateicības vārdi.
I am very happy to be with you tonight. Thank you, and also would like to use this opportunity to thank the European Film Academy.
Es esmu ļoti priecīga būt kopā ar jums šovakar. Arī es vēlos izmantot iespēju un pateikties Eiropas Kinoakadēmijai, jo visi, kas ar to ir saistīti, dara tik pārsteidzošu darbu. Galvenokārt aizkulisēs, neredzami, ļoti pazemīgi, klusi un ļoti nopietni. Paldies jums!
As all of you know, teamwork makes the dream work.
Kā jūs visi zināt, ar komandas darbu var paveikt jebko. Es esmu vairāk nekā pateicīga strādāt kopā ar tik lieliskiem prātiem, it īpaši tā kā šoreiz kopā ar jums, ar Žistīni un visiem iesaistītajiem. Aktiermāksla nenotiek kaut kur kosmosā. Tā atrodas pastāvīgā informācijas sasaistē ar to, kas tajā brīdī notiek pasaulē. Es apzinos, ka mūsu domas var izmainīt un izmainīs pasauli. Un tā kā mēs šovakar esam šeit tik daudz, un tikpat daudz no jums cerams šobrīd atrodas savās mājās, vai varbūt jūs neesat mājās, ļoti vēlēdamies tur būt, es labprāt kopā ar jums uz pāris mirkļiem paklusētu. Un lūgtu, lai gan mēs to diemžēl darām reti, no visa spēka un spilgti iedomāties mieru. Together, imagine peace. Režisore Žistīne Trijē saņēma balvu par labāko režiju, savā runā izceļot tik nozīmīgo sadarbību ar aktrisi Sandru Hilleri.
I wrote this film for Sandra Hiller.
Es rakstīju šīs filmas scenāriju domājot par Sandru Hilleri, par viņas balsi, ķermeņa plastiku. Man šķiet, ka viņa ir ideāla aktrise, kas iemieso šīs varonas sarežģītību. Es negribēju viņu padarīt par upuri. Filmas galvenā varona, arī vārdā Sandra, ir sieviete, kura tiek nosodīta par viņas neatkarību, seksualitāti, par radošiem panākumiem, īpašībām, kas tiek uzskatītas par neviennozīmīgām, tad, ja tās piemīt sievietēm. Sandra izaicina sabiedrības normas, viņai izdodas tas, kas neizdodas vīram, un tiesas zāle ir kā teātris, kurā šis viss tiek izspēlēts. Tādēļ es veidoju šo filmu, lai tādām sievietēm un tam, ko viņas pārstāv, tiktu dots galvārds. Kritiena anatomijas veidotāji aizveda mājās kopumā 6 Eiropas Kinoakadēmijas balvas, Eiropas Universitāšu balvu, EFA balvas par labāko scenāriju, montāžu, režiju, aktierdarbu un visbeidzot par labāko filmu, aizēnojot 2 citas filmas, kas bija iekļautas teju visās nomināciju kategorijās – Jonathana Glazera, Satricinošo interešu zonu un Akī Kaurismekijas somu Mīlas stāstu Kritušās lapas. Tomēr filmas triumfs nav beidzies līdz ar Kinoakadēmijas balvu ceremoniju. Trijē filma, kas pavasarī saņēma Zelta palmas zāru Kanu kinofestivālā, 4 nomināciju kategorijās pretendē arī uz Zelta globusa balvu, ko piešķir Holivudas ārzemju preses asociācija. Līdz ar šo balvu pasniegšanu Eiropas kino gads ir noslēdzies. Apbalvotās filmas – Melnā spirts māsība, Kritiena anatomija, Apsolītā zeme, kāda jau šobrīd, kāda drīzumā nonāks arī uz Rīgas kinoekrāniem. Redījumā dzirdējām Markus Bindera, EFA balvu saņēmušā skāņu celiņa filmai Zero Club fragmentus, kā arī mirkli no Kritiena anatomijā skanošās Īzaka Albenisa spāņu svītas. Pie jūras klimatu vadīja Sonoru Broka un montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.